Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini za ovu srijedu 30. januar, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti kao i obično na internet su stranici. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, analiziramo zašto je podrška evropskim integracijama Srbije kod građana na najnižem nivou u posljednjoj dekadi. Mogu li zemlje regiona nešto zajednički uraditi na problemu azilanata koji predstavljaju prijetnju za ukidanje bezviznog režima s Evropskom unijom? I da li je to Švedska tražila posebno za Srbiju? Čućemo i kako je u Crnoj Gori nakon zaštite Tare uspjela još jedna građanska inicijativa, ona za izgradnju vrtića.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I prvo ovogodišnje istraživanje javnog mnijenja u Srbiji o evropskim integracijama pokazalo je da je podrška građana Srbije pristupanju Evropskoj uniji pala na najniži nivo u posljednjoj deceniji. Sa nekadašnjih 72% podrška sada iznosi samo 41%. Kosovo, haške presude, kriza u Evropskoj uniji, ali i to što građani uspjehe u reformama ne povezuju sa evropskom agendom su neki od ključnih razloga kojima se objašnjava pad euroentuzijazma, kažu sagovornici naše Ljudmile Cvetković.
Ni nova krilatica vlasti Srbija neće moći da preživi bez Evrope nije pomogla. Podrška građana pristupanju Evropskoj uniji pala je na 41%, što je najniži nivo u poslednjoj deceniji. U iščekivanju novog izveštaja Evropske komisije o Srbiji u aprilu i neizvesnosti da li će zemlji biti dodeljen datum za početak pregovora o članstvu, nastavlja se trend opadanja euroentuzijazma. Direktor Vladine kancelarije za evropske integracije Milan Pajević kaže da su glavni razlozi za pad podrške u učlanjenju Srbije u Evropsku uniju haške presude, Kosovo i kriza u samoj Uniji. Milica Delević, predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije, osim dužine procesa pridruživanja Uniji i time što građani nedovoljno identifikuju proces evropskih integracija sa konkretnim životnim stvarima koje su im važne, pad euroentuzijazma objašnjava i neophodnošću rešavanja političkih pitanja koja su za građane polarizujuća, ali i aktuelnom krizom u Evropskoj uniji.
Dominacija visokih političkih tema u odnosu na one teme koje građane zanimaju, a to su životne teme, je možda karakterističnija za nas. Građani reforme i uspjehe u reformi ne povezuju sa evropskom agendom u okviru koje se te reforme dešavaju, ali ako nešto negativno se dogodi, kao što su razočaravajuće presude Haškog tribunala ili dimenzije političkog uslovljavanja, to identifikuju sa Evropskom unijom i onda dobijemo jednu ovakvu sliku.
U drugoj polovini 2012. podrška pristupanju Evropskoj uniji opala je za 8%. Istraživanje koje je u decembru prošle godine urađeno za potrebe Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije pokazalo je da su građani osjetljivi na sve što doživljavaju kao političke uslove za članstvo, ali da cene potrebu da se svakodnevni život reformiše u skladu sa evropskim propisima i praksom. Evropskog komesara Štefana File opadanje euroentuzijazma u Srbiji ne iznenađuje i on očekuje da će se to uskoro promijeniti.
Mislim da 41% podrške Evropskoj uniji u vrijeme kada se državni vrh Srbije suočava sa osjetljivim pitanjima kao što je dijalog sa Prištinom predstavlja veran odraz raspoloženja. Iskreno, nadam se da će se ankete promijeniti i da će rezultati biti drugačiji kada na osnovu pozitivnih rezultata političkog dijaloga i nastavka ispunjavanja neophodnih kriterijuma zemlje članice otvore pristupne pregovore sa Srbijom. Mislim da će to biti dokaz podrške Evrope Srbiji.
Uprkos svakodnevnim porukama političara koji kao osnovni cilj postavljaju proces eurointegracija, Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose razloge opadanja podrške građana pridruživanju Evropskoj uniji vidi u nepoverenju u iskrenost političkih elita, ali i nerazumevanju toga šta Evropska unija zapravo traži od Srbije.
Treba tražiti razloge u nepoverenju građana u konzistentnost interesa naših političkih elita, jer postoji mogućnost da zapravo one samo kalkulišu, da čak i ako one veruju da su u ovom trenutku čvrsto opredeljene za evropsku budućnost Srbije, da u nekom sljedećem trenutku sa nekom drugom ponudom na stolu, uslovno rečeno, može doći do nekih novih promjena u politici.
Najveći euroentuzijazam je u Srbiji zabeležen u deca decembru 2003. kada se za pridruživanje izjasnilo 72% građana, a samo 8% je bilo protiv. Sociolog Vladimir Vuletić kaže da su osim krize u samoj Evropskoj uniji građani pomalo umorni od stalnog odlaganja konkretnih koraka na približavanju uniji.
To stalno licitiranje, stalno odlaganje, to je nešto što s jedne strane umara deo građana, pa otprilike kažu grožđe je kiseo, dakle kad ne možemo to da dohvatimo, onda nas to i ne interesuje. Treba imati u vidu da postoji nešto što za jedan deo građana, pogotovo oni koji su nižeg obrazovanja, iz nižih društvenih slojeva i tako dalje, jedan u osnovi dakle iracionalan odnos prema krizi, prema problemima, to je dakle kada dođe do krize, da se oni jednostavno zatvaraju i okreću se ka sebi, ka svojim lokalnim zajednicama, nacionalnim zajednicama, a ono što je zapravo stvarno rješenje problema otvaranje, postaje zapravo za njih problem i zbog toga manje su skloni da rješenje problema vide u proširenju i u integraciji sa drugima.
Najbolja strategija u budućnosti je za Milicu Delević, predsjednicu Skupštinskog odbora za evrointegracije, povezivanje unutrašnjih reformskih procesa sa evropskim integracijama.
Verujem da kako se budu rešavala visoka politička pitanja da će biti i mnogo više prostora da se tako nešto čini, jer unutrašnji reformski proces i to kako se menja društvo kroz uvođenje zakona i njihovu primjenu je se suština procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zemlje regiona fokusirane su na rješenje pitanja ilegalnih migranata, te se čine napori kako ne bi došlo do ugrožavanja vizne liberalizacije Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Međutim, pitanje lažnih azilanata s kojima se suočava ovo područje zahtjeva dvosmjernu reakciju, kako zemalja iz kojih dolaze azilanti, tako i zemalja odredišta. Iako su prijetnje koje dolaze iz pojedinih zemalja Evropske unije sve glasnije, šanse za ponovno uvođenje viza u ovom trenutku su minimalne. Dženana Halimović.
Broj aplikanata za azil iz zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju prošle godine premašio zahtjeve Sirijaca ili Afganistanaca. Od ukupno 40.000 lažnih azilanata s prostora bivše Jugoslavije, koliko ih se prema procjenama nalazi u zemljama Evropske unije, iz Bosne i Hercegovine ih je 4.000. Državni ministar sigurnosti Fahrudin Radončić.
2025 ih je u Njemačkoj, 1789 u Švedskoj, Luksemburg, Švicarska i to je znatno manja cifra. Statistički gledano došlo je do porasta, ali ja vas uvjeravam da Bosna i Hercegovina preuzima sve moguće mjere da što je do nas to uspješno završimo.
Nezaposlenost, niska primanja, loša socijalna situacija, sve su to motivi zbog kojih se građani odlučuju potražiti spas drugdje.
23 godine ima, mora otići, nas je petero u kući, niko ne radi. Napustio fakultet i otišao s namjerom da radi i da se školuje.
Kriza, nemaš posla, nemaš ništa u Bosni, odeš strašni azil, možda dobiješ papire i tako.
Rekla sam da sam glana lično u Bosni, da ćemo skapati od glade. Ne daju nam ni tam, ni vam, ne imamo da živimo. Nimam kuće, nimam šta da trošim, ni da jedem, ni da pijem, ni da radim, ni ništa.
U azilantskim centrima u mnogim zemljama građani koji traže azil dobiju više nego što im nudi zemlja iz koje su otišli. To je dvosjekli mač, ali i putokaz kako zajednički riješiti ovo pitanje, smatra premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Jedino ako neko očekuje da ovdje na našim granicama sada stoji neko kao ne znam nija koji oficiri iz prošlosti i da sve Rome, Albance ili ne znam ko sve ima izbacuje iz autobusa. Ja mislim da to nije normalno danas u savremenom svetu. Norveška je imala 7.000 azilanata iz Srbije. Proglasili su Srbiju sigurnom zemljom i proglasili su uredbu da je 48 sati rok za rešavanje zahteva za azil. I oni su sa 7.000 pali na 20 azilanata iz Srbije. U Nemačkoj je došlo do povećanja broja kad je Ustavni sud presudio da se poništava smanjenje davanja za azilante i vratio da je primanje oko 700 eura mesečno. Pa znate šta, za 700 eura mesečno možda bi i neki ministri pokušali da dobiju taj novac.
Kad se podaci saberu, ne čude se češći zahtjevi za uvođenje mjera koje bi omogućile zemljama Evropske unije da suspendiraju bezvizni režim. Iako je Švedska demantovala da je tražila da se regiji uvedu vize, nije isključeno da će druge zemlje nastaviti insistirati na tom putu, ponajprije Njemačka koja bi pred izbore mogla da se posluži upravo takvom kampanjom. Iako Evropski parlament za sada odoliva pritiscima, političke odluke itekako bi mogle promijeniti situaciju, kaže izvjestiteljica Evropskog parlamenta za bezvizni režim Tanja Fajon.
Njemačka ulazi u predizbornu kampanju i sve to ustvara neke uvjete da bih zemlje članice sigurno željele već danas da usvojimo ovaj mehanizam. Nadam se da nećemo to što je već komisija nakazala koristiti mehanizma zbog neke političke situacije u Europskoj uniji.
Ne može se sav teret borbe protiv lažnih azilanata prebaciti na zemlje iz kojih dolaze, kaže analitičarka inicijative za evropsku sigurnost Aleksandra Stiglmajer.
Puno je lakše da države EU koje imaju problem riješe problem. Zato to su države u kojima su procedure traju najmanje 3 mjeseca od momenta kada se podnese zahtjev za azil. A za to vrijeme tražec azila dobije smještaj, hranu, djeca mogu ići u školu i to je to što privlači ljude. Skoro niko ne dobije azil. To znači da ukoliko se skrati procedura, će se problem riješiti.
Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice stoga je između ostalog najavila intenziviranje saradnje zemalja regiona kako bi se broj lažnih azilanata smanjio. Uz borbu s vlastitim građanima koji narušavaju bezvizni režim, zemlje su suočene i s problemom tranzita migranata iz drugih zemalja. Direktor inicijative Trpe Stojanovski.
Geografska ruta je ta koja ide pored Sredozemnog mora i uglavnom to je najprirodniji put po kome se ljudi mogu kretati. I možda, nažalost, zbog i našeg geografskog položaja, regija je izložena na tim kanalima neregularnih migranta. U tom smislu, jako je bitno da policijska i druga saradnja sa susjednim zemljama bude što jača.
Podsjetimo, krajem prošle godine nije došlo do dogovora o mehanizmu za suspenziju bezviznog režima, ali se u njegovom uvođenju postojeću regulativu Evropske unije uveliko vode interne debate. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vraćanje šengenskih viza za Srbiju i druge zemlje Zapadnog Balkana u ovom trenutku predstavlja samo teoretsku mogućnost i Švedska nije pokrenula bilo kakvu inicijativu da se to učini, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Krister Asp, ambasador Švedske u Beogradu, sa kojim je razgovarao Zoran Glavunić.
Ambasador Švedske u Beogradu Krister Asp kaže za Radio Slobodna Evropa da informacija koju su objavili mediji u Srbiji o navodnom zahtjevu Švedske da se ponovo uvedu vize za putovanja u zemlje Evropske unije nije tačna i da je najvjerovatnije reč o nesporazumu.
Sweden supports the introduction of a suspension clause in the visa-free regime.
Švedska podržava uvođenje mehanizma za suspenziju bezviznog režima u postojeći set propisa, ali to ne znači da automatski želimo da se ta klauzula koristi. Ona bi se primjenjivala samo u posebnim slučajevima. U Švedskoj imamo veliki problem sa tražiocima azila iz Srbije i celog regiona. Od kada je uveden bezvizni režim, imali smo više od 20.000 zahtjeva iz zemalja Zapadnog Balkana. Zato moramo da nađemo rješenje za taj problem. Ali u ovom momentu Švedska nije zahtevala da se suspenduje bezvizni režim za Srbiju ili bilo koju drugu zemlju regiona.
Šta Švedska predlaže kako treba rešiti problem velikog broja tražilaca azila iz Srbije? Da li je vaša država uvela neke nove mere? Do you have any new measures in your country?
We are looking continuously at the situation in Sweden.
Kontinuirano pratimo situaciju i razmatramo kako možemo da ubrzamo odlučivanje o zahtjevima za azil, jer praktično niko ko dolazi iz zemalja Zapadnog Balkana nema pravo na politički azil. Također, radimo sa Srbijom i državama regiona na tome da objasnimo ljudima koji nameravaju da podnesu zahtjeve da politički azil jednostavno ne mogu da dobiju. Smanjili smo broj dana neophodnih za procesuiranje aplikacija kada je reč o socijalnim davanjima. Tu se radi o nekoj vrsti mita. Sve što će eventualni podnosila zahtjeva primiti u Švedskoj je krov nad glavom i hranu tokom perioda odlučivanja o zahtjevu. Ne postoje nikakve financijske beneficije, a svi oni koji misle tako nisu u pravu. Skratili smo proceduru i ona traje otprilike oko 20 dana. Najveći broj tražilaca azila u Švedsku dolazi iz ekonomskih i socijalnih razloga, a kako im on ne može biti odobren, oni treba da znaju da će automatski biti poslati nazad u zemlje iz kojih su došli. A kada ih vratimo nakon što im je odbijen zahtev za azil, ponovni ulazak u zemlje Šengena bit će im zabranjen u periodu od 1 do 5 godina.
Kriste Rasp kaže da je Švedska zadovoljna saradnjom sa Srbijom u rešavanju ovog problema i da je od 6.500 tražilaca azila iz Srbije u 2010. godini danas njihov broj u Švedskoj opao na oko 2.700, ali da je i to preveliki problem za tu zemlju Evropske unije. Ambasador Rasp ističe da to pitanje ipak ne bi trebalo da bude problem na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
Ne, te stvari nisu povezane. Bezvizni režim je naravno vrlo važan u celokupnom procesu evropskih integracija, ali situacija sa tražiocima azila treba da se rešava nezavisno od dodeljivanja datuma početka pregovora Srbiji sa Evropskom unijom.
A da li može da se dogodi da Evropska unija ponovo uvede šengenske vize Srbiji ako se nastavi veliki priliv njenih državljana koji traže azil?
Zato postoji teoretska mogućnost kada se uvede klauzula o suspenziji bezviznog režima. To nije laka odluka i svi mi, a pogotovo mi u Švedskoj, svesni smo političkog značaja bezviznog režima. Mi ne želimo da vratimo vize, jer zašto bismo kaznili one koji bezvizni režim koriste na legalan način zbog manjine koja ga zloupotrebljava. Dakle, u ovom trenutku suspenzija je samo teoretska mogućnost i moramo zajedno da se skoncentrišemo na pronalaženje načina za rešenje ovog problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine nastavilo se iskazom francuskog oficira koji je svjedočio pod pseudonimom RM-120. Bivši visoki pripadnik UNPROFOR-a potvrdio je tužiteljstvu da je optuženi bio glavni strateg opsade Sarajeva. Tokom unakrsnog ispitivanja Mladićeva odbrana je pak pokušala prikazati da je francuski oficir zaključke donio na temelju krivih informacija, prebacujući odgovornost sa sarajevsku opsadu i napade sa vojnih na civilne vlasti bosanskih Srba. Izvještava Goran Jungwirth.
Prema Mladićevoj obrani, tužiteljstvo i francuski časnik su krivo zaključili da je optuženi upravljao opsadom Sarajeva i napadima na civile. Pritom se branitelj Branko Lukić pozvao na zabilješku o sastanku civilnih srpskih vlasti Novo Sarajevo na Vogošći potkraj 94. godine, a koje su bile pod kontrolom bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića.
Na kome je doneta odluka da se blokira UNPROFOR, oduzme teška tehnika pod kontrolom UNPROFOR-a i teškim naoružanjem tuku civilni ciljevi u gradu Sarajevu. Moje pitanje je, da li je tačno da se iz ovog dokumenta u stvari vidi da general Mladić nije naredio da se takve stvari rade i da je postojao očito nekakav drugi paralelni lanac naređivanja?
Taktiku prebacivanja odgovornosti s jednog dijela na drugi dio vlasti ne koristi samo Mladićeva obrana. Naime, koristi ju upravo i spomenuti Karadžić, koji se trenutno također brani od istih optužbi kao i Mladić. Osim prebacivanja zapovjedne odgovornosti nad vojskom Republike Srpske sa sebe na drugog, Karadžić i Mladić se u svojoj obrani slažu da su za brojne sarajevske žrtve krive snage armije Bosne i Hercegovine. Mladićev branitelj Lukić ispitivao je tako francuskog časnika o ratnim lukavstvima snaga sarajevskog predsjedništva, poput skrivanja uz položaje UNPROFOR-a.
Da li je također tačno da su jedinice armije Bosne i Hercegovine, dakle muslimanske jedinice, nastojale da se što više izmešaju i sa civilnim stanovništvom?
Kada je reč o tome mešanju sa civilnim stanovništvom, na to pitanje ne mogu da odgovorim. Poznato mi je da su pokušali da svoje položaje izmešaju sa položajima Ujedinjenih nacija.
Nakon ispitivanja francuskog časnika, koje se odvijalo velikim dijelom na sjednicama zatvorenim za javnost, proces će se nastaviti još nekim iskazima vezanim uz sarajevske zločine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da dobra ideja praćena jakom voljom i upornošću rijetko, ali ipak može da skrene pažnju države, pokazuje sljedeća priča iz Podgorice. Naime, predstavnici udruženja roditelji uspjeli su da prikupe dovoljan broj potpisa i peticiju za gradnju novih vrtića u crnogorskim gradovima, pošto su postojeći prebukirani. Vlada je prihvatila inicijativu i najavila gradnju vrtića kreditima Razvojne banke Savjeta Europe, priča u cjelini Predraga Tomovića.
Nije lako, treba truda i vremena, ali se isplati, kaže Kristina Mihajlović iz udruženja roditelji, koje putem online potpisivanja, ali i prikupljanja potpisa na terenu, uspjela da svoju zamisao i plan istira do kraja. To jeste da dođe do donosilaca odluka koji su prihvatili inicijativu i sada se čeka odgovor Razvojne banke Savjeta Europe da bi gradnja novih vrtića u Crnoj Gori izvanično počela. Bilo je puno skeptika, ali na sreću, mnogo više onih koji su uz Kristinu i ostale vjerovali u njihovu ideju.
Bilo je, znači, u tim situacijama puno roditelja koji su prolazili pored nas, koji su vodili djecu predškolskog uzrasta, koji nisu bili zainteresovani, koji su nam govorili da samo da ne žele da potpišu peticiju. Naravno, uvijek će biti takvih mišljenja i takvih stavova, ali na svu sreću ipak je najveći broj ljudi sa kojima smo komunicirali na taj način prihvatio da potpiše peticiju, podržao peticiju i na osnovu toga su se nadležne institucije izjasnile za peticiju.
Ne samo da je država pozitivno odgovorila na peticiju o gradnji novih vrtića, na šta će se doduše čekati do 2016. godine, što je krajnji rok za gradnju tih objekata, već je prihvaćen i prijedlog udruženja roditelji o gradnji privremenog montažnog objekta u Podgorici, kako bi se hitno relaksirali vrtići u kojima je prebukiranost najizraženija. Osim udruženja roditelji i brojnih građana na problem prebukiranosti crnogorskih vrtića ukazivale su i državne institucije. Institut za javno zdravlje upozorio je svojevremeno da je prebukiranost podgoričkih vrtića uzrok sanitarno-higijenskih problema koji ugrožavaju zdravlje djece. I ombudsman je konstatovao da su kapaciteti predškolskih ustanova u Crnoj Gori preopterećeni i da prostor u kojem borave djeca ne odgovara propisanim standardima u pogledu površine. A kakva su iskustva roditelja u tom pogledu, za naš program govori Sanja Perić, majka dvoje djece.
Niko ne može biti srećan i zadovoljan znajući da grupu u vrtiću gdje ide njegovo dijete broji preko 40 mališana. U grupi moje ćerke, na primjer, također njih 40-ak. Svako od tih malih ljudi ima svoju ličnost, navike, potrebe, tako da je nemoguće posvetiti pažnju onako kako bi trebalo. Baš zato ponavljam, raduje što su građani bili složni i jedinstveni u ovoj namjeri, zbog čega je rezultat odluka vlade da se ipak opredijele sredstva za izgradnju novih vrtića.
I Vesna Kazić-Šćepanović je majka koja živi u Podgorici i čija djeca borave u prebukiranim vrtićima.
Svako dijete ima različite potrebe, onda znaju da dođu frustrirani nekim dijelom iz vrtića. Treba taj dio da prođu socijalizacije u vrtićima, međutim to je do vaspitača, ali ni vaspitači nisu krivi jer oni ne mogu 40 djece da drže na oku. Znači 40 djece na dva vaspitača, to je nemoguće.
Osim inicijative građana za gradnju novih vrtića, u Crnoj Gori teško je naći sličan primjer da su se građani organizovali i udružili oko nekog cilja od javnog interesa ili šireg društvenog značaja. Ipak, najupečatljivija akcija dogodila se 2005. godine, kada je pod pritiskom građana, domaćih nevladinih organizacija i UNESCO-a, tadašnja crnogorska vlast odustala od gradnje hidroelektrane Bug Bijela, koja bi ugrozila rijeku Taru i njen kanjon, čiji značaj prevazilazi crnogorske okvire. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić nam je pripremio satirični dijalog pod naslovom Ujedinjeni Sorapski Emirati, potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Šta se radi, predsjedniče? Pa ništa posebno. Vidim ja, vi kao kralj, kako to misliš? Uživate, ništa ne radite. A nije baš da džabalebarim, raduckam nešto, onako misaono. A šta to misaono raduckate? Pokušavam da na tenane razmislim onome što je rekla njegova svetost, naš patrijarh Irinej, da Srbiji nedostaju car ili kralj, odnosno, kako ono rekao, neki oblik parlamentarne monarhije u kojoj bi kralj bio ujedinitelj naroda. I kako ide razmišljanje? A što više razmišljam, sve mi se više dopada ta ideja. Mislim da bi to moglo da bude dobro rješenje. Pa moglo bi, ali kako za koga? Ako je za Srbiju dobro da opet bude monarhija, ne znam za koga bi to moglo da bude loše. Razmislite malo. Možda za komuniste? Pa niste vi komuniste. Što ja? Pa zato što bi to moglo da bude loše za vas lično. Zašto za mene? Hajde razmislite još malo kada vas je već krenulo. Šta ćete vi da budete u toj monarhiji? Kako to misliš? Tako što u monarhiji nema predsjednika republike. Kako nema? Naprosto tako što nema ni republike. U majku mu nisam na to ni pomislio. Sreća da imate mene koji mislim na sve. A nećeš ni ti dugo. Vi to pretite. Ne pretim, već zdravo logičarski zaključujem. Ako nema predsjednika republike, onda nema ni vlade, a ni potpredsjednika vlade. Ima, imam. U monarhijama najnormalnije funkcionišu i vlade, i njihovi predsjednici, potpredsjednici, ministri, svi. Znači, sve sem predsjednika republike. Svo zlo bilo u tome. I ovako nam nije od neke koristi. Ti to meni, sine Saško. Ništa lično predsjednič, čisto onako praktično. Lako je da se kritikuje, ali ajde ti smisli što da čovjek radi kad mu se zalomi da postane predsjednik. Upravo ovo što sada radite, što koristite sve svoje mentalne kapacitete da se realizuje ideja njegove svetosti. Ali ne ide to tek tako. Prvo, ne znam da li je patrijarh mislio na Karađorđeviće. Vidiš kakvi su. Nikako da nas liše bede i da preuzmu vlast. Pa ne moraju da budu Karađorđevići. A nego ko? Nećemo valjda da vraćamo Obrenović. Ma i te kakvi Obrenović. Šta recimo fali ovim Al-Nahjanima? Kome? Ovim našim prijateljima iz Abu Dabija. Imaju legitimnog princa prestolonaslednika koji za razliku od ovih nepreduzetnih Karađorđevića ima i nekakvu viziju šta da napravi sa Srbijom. A što još važnije, ima i dobru volju i mnogo dobru lovu da sve to provede u delo. Vidite, kako to funkcioniše u njegovom emiratu. Imaju privredu koja se razvija najbrže na svijetu. Ali ne može Srbija da bude emirat. Šta bi na to rekla njegova svetost? Da umjesto kralja ili cara dobijemo emira. Koliko ja znam, patrijarh ne bi imao ništa protiv. Emir uživa njegovo poštovanje. Patrijarh ga je lično odlikovao ordenom Svetog Save. Emira od Abu Dabija. Ma jok, emira Kusturicu. A nije to isto, nemoj da brkam. Šta da ne brkamo? Emira od Abu Dabija i emira od Drvengrada i Kamengrada. Ali zbog Kusturice nismo morali da pretvorimo Srbiju u emirat. Mislim, malo bi nezgodno zvučalo da nam se država službeno zove Emirat Srbija, pa još kao deo Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nije baš u duhu naše pravoslavne tradicije. Ako je do tradicije, Srbija može da bude i, šta ja znam, Nemanjat i deo Ujedinjenih Sorapskih Nemanjata. Ne postavlja čovjek nikakve uslove. I on došao pa rekao, od suda budem emir od Srbije. I on gdje da bude emir? Ali mi nemamo gdje da nađemo takvog čovjeka. Evo, pre neki dan nam iz čista mira poklonio 3 blindirana Mercedesa. I meni lično, znate kakav snajper? Šta će ti snajper? Pa nisi ti zveki da pucaš na premijera. Što da pucam na premijera? Pa onako, teoretski, nikad se ne zna. Sećam se iz lektire. Puška koja u prvom činu visi na zidu, u trećem treba da opali. Nemojte da baksuzišete, molim vas. Ja sam taj snajper poklonio vojsci Srbije. Da ne dođeš u iskušenje ako ovaj pretera u svom zbližavanju sa Tačijem. Dobro, majku mu, predsjedniče, kakav ste vi to naprednjak. Ja se živ polomim oko čovjeka šejka. Nagovaram ga da uloži novac u naše poljoprivredne kombinate, u vojnu industriju, u JAT. A vi tu, umjesto napretku Srbije, trabunjate o nekim anahronim rešenjima. A da li je taj tvoj šejk čuo za Mišković? A otkud znam? Mi smo o njemu pričali. Zašto pitate? Zato da šejk zna šta ga čeka ako pretera sa investicijama. Da zna da ćeš ti kao jedan naprednjak da ga hapsiš. Nemojte da lupetate, ne hapsim ja, već policija, ko u svakoj pravnoj državi. Pa i to treba da se kaže čovjeku ako već hoćete da ga postavite na srpski tron. Da zna ko će da ga hapsiti ili Dačić. Ja uopšte ne razumijem zašto ste tako nadandani i destruktivni. Da niste možda ljubomorni na moju primarnu saradnju s premijerom Dačićem. Nisam ljubomoran, već mislim da bi bilo fair da se prestolonasledniku u startu objasne pravila igre. Treba da zna da ovdje u Srbiji neće moći da bude emir od Abu Dabija, nego šta će da bude. Ono što mu vi spremate, a šta mu to ti nekakvi mi spremamo? A to da bude emir od Abu Dačića.
Bio je to dijalog Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića iz satiričnog pera Predraga Lucića. Možete ga pronaći i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, evo što vam predlažemo da poslušate u ovoj emisiji. Analitičar Vladimir Gligorov povodom ispitivanja Milana Beka odgovara na pitanje šta je to lakmus papir, da bi se moglo zaključiti da se u Srbiji vodi istinska borba protiv korupcije.
Pa lakmus papir je kada je potrebno podneti eventualni rizik da bi to moglo da bude skupo za onoga ko to vodi.
U jedan od 13 ustava u Bosni i Hercegovini konačno će biti primijenjena presuda Sejdić-Finci. Evo prvih reakcija nakon ustavnih izmjena u kantonu Sarajevo.
Moja ravnopravnost na koju se naviknem prestaje da važi na Vracama, u Vojkovićima, Kobiljači, izlazu iz Ilijaša, tamo gdje završavaju granice kantona Sarajeva.
Došli smo do 2013. a tek sad neki dijelovi Bosne i Hercegovine počinju implementirati nešto što smo trebali daleko ranije napraviti i što nas jedinom zemljom u Evropi koja diskriminira vlastite građane.
Protiv briselskih dogovora Beograda i Prištine u Sjevernoj Mitrovici protestovalo je oko 10.000 Srba.
Poručimo i našoj braći Srbima, Dupčeve Srbije, od Miševa i Timoka, od Drine i preko Drine, Dunava i Save i Tise. Ne ostavljajte same nas, nećemo vi bez vas.
Hoće li biti posljedica po vladajuću koaliciju u Crnoj Gori nakon što je SDP odbio da podrži Filipa Vujanovića, analitičar Zlatko Vujović?
Onda bi svakako pretpostavka je to vodilo održavanju novih vanrednih parlamentarnih izbora, jer teško je zamisliti da može funkcionisati koalicija gdje su na neki način koalicioni partneri doveli do pobjede opozicionog kandidata.
Korupcija u sigurnosno-obrambenom sistemu Hrvatske je među najmanjima u svijetu, prema Transparency International, no stručnjaci upozoravaju.
A najgore je kod procesa javnih nabava.
O situaciji u Mostaru govori Roderick Moore, drugi čovjek OHR-a. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u narednih pola sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ispitivanje krupnog biznismena Milana Beka 6 sati juče utorak u upravi kriminalističke policije o preuzimanju Luke Beograd otvara pitanje da li će pravosuđe u Srbiji ići do onih na državnim i političkim funkcijama, među kojima je i ministar Predrag Bubalo, to je svih protiv kojih je bivša čelnica Savjeta za borbu protiv korupcije još prije 2,5 godine podnijela krivičnu prijavu o koju se tužilaštvo sve do sada oglušivalo. Istraživala Branka Trivić.
Kontroverzni biznismen Milan Beko, vlasnik Luke Beograd, postao je 2005. godine kupovinom 93% akcija tog preduzeća. Ta privatizacija spada među 24 sporna predmeta na koje je ukazala i Evropska unija, a stajao je i u izveštaju Savjeta za borbu protiv korupcije u vreme kada je to telo vodila Verica Barać. U izveštaju Savjeta iz 2008. koji je dostavljen vladi, navedeno je da je prodajom 40% akcija Luke, koje su bile u vlasništvu akcijskog i PIO fonda, u septembru 2005. godine firmi Worldfin iz Luksemburga država izgubila najmanje 21 milijon evra. Savjet je još davne 2010. podneo krivične prijave protiv 17 osoba, između ostalih i protiv Milana Beka, ali i bivšeg ministra privrede Predraga Bubala, zbog, kako je navedeno, zloupotrebe položaja prilikom privatizacije Luke Beograd. Beko je također podnosio tužbe protiv Savjeta. Je li Savetu Vasilić, članicu ovog tela, pitali smo zato da li ju je saslušanje Beka iznenadilo?
Ne, nije.
nismo očekivali, znate, jer normalan redoslijed je. Ako je gospodin Mišković u pritvoru, onda je normalno da i gospodina Beka pozovu na saslušanje. Ne kažem da treba da bude u pritvoru, nego samo na saslušanje, jer neke stvari moraju se raščistiti. Nije nas iznenadilo ni zbog toga što onog momenta kada je ova nova vlada izrazila političku volju, to znači saglasili su se na neki način da vode borbu protiv korupcije, mi smo znali da sve ove sumnjive privatizacije moraju doći na red, na utvrđivanje činjenica kao i povreda propisa, tako da ovo je za nas potpuno jedan normalan slijed.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da o eventualnom postupku protiv biznismena Milana Beka neće odlučivati ni jedan političar, već nadležni državni organi. Beko je u svojstvu građanina 6 sati saslušavan u upravi kriminalističke policije o privatizaciji Luke Beograd. Prema Vučićevim rečima, Beku će biti procesuiran ako tužioci budu mislili da u tom slučaju postoji izvršenje krivičnog dela. A guvernarka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković ocenila je da saslušanje biznismena Beka predstavlja deo borbe protiv korupcije i monopola, ali da je on čovjek koji je koristio pukotine u zakonu i da je izvesnije da će nastradati ljudi oko njega nego on sam. Obično se dobro obezbedi u svojim poslovima, vešt je čovjek, bavio se velikim poslovima, ume da se provuče kroz rupe u zakonu, rekla je Tabakovićeva za B92. Postavlja se, međutim, pitanje ne samo da li će država preispitati ulogu Milana Beka u preuzimanju Luke Beograd, nego i da li će se pozabaviti ulogom državnih funkcionera i političara koji su figurirali u ovoj privatizaciji. Savet je, podsjetimo, ocenio da je ta koncentracija vlasništva primjer stvaranja monopola pod pokroviteljstvom političkog faktora uz aktivno učešće odbeglog kapitala iz zemlje tokom 90. godina. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije, odgovarajući na pitanje šta je to lakmus papir, odnosno koga treba da vidimo pod istragom da bismo se uverili da je ovo autentična borba protiv korupcije, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Lakmus papir je kada je potrebno podneti eventualni rizik da bi to moglo da bude skupo za onoga ko to vodi, politički, profesionalno.
I šta bi to bilo skupo po toga ko to vodi?
U ovom konkretnom slučaju, da li je njegova partija iza njega ili ne?
Je li njegova partija?
Koliko se može čitati, oni su svi za to. Sad, to je i normalno, jer i ovi drugi iz drugih partija su svi za to, mada jasno je, pošto su bili u vlasti, da će doći na red. Koliko ja mogu da vidim, Demokratska stranka Srbije je zdušno za sve to, ja? Tako da ono trenutka kada stvar može da postane skupa za vlast, za koaliciju, za izbore i tako dalje, postavlja se pitanje koliko će se ići daleko u celoj toj stvari. To je na kraju onda pitanje političke volje u samoj partiji, od koje na kraju krajeva u ovom slučaju Vučić može da zavisi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skupština kantona Sarajevo jednoglasno je usvojila amandmane kojim se usklađuje ustav kantona sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Kanton Sarajevo je tako prvi u Bosni i Hercegovini omogućio provedbu presude suda u Strasburu, a na potezu je ostalih 9 kantonalnih skupština, zatim entiteti pa država. To praktično znači da se mora izmijeniti još 12 ustava da bi građani iz kategorije ostali bili ravnopravni na cijeloj teritoriji. Iako je Europska unija dala rok do polovine godine za provedbu presude, kako navodi u prilogu naša Dženana Karabegović, s obzirom na sadašnju političku situaciju i potpunu nezainteresovanost političara da se stvari pomjere sa mrtve tačke, teško je povjerovati da će taj uslov biti ispunjen.
Konstatujem da je Skupština usvojila amandmane i donijela amandmani na ustav kantona Sarajevo, stupaju na snagu noćas u ponoć.
Ovim činom kanton Sarajevo je prvi u Bosni i Hercegovini omogućio provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. To praktično znači da će poslanici koji se izjašnjavaju kao ostali moći formirati svoj klub pod uslovom da se najmanje jedan od njih tako izjašnjava. Istovremeno će u rukovodstvo među 2 postojeća zamjenika iz reda konstitutivnih naroda ući još jedan, treći koji će predstaviti kategoriju ostalih. Jakob Finci, koji je tužio Bosnu i Hercegovinu u Strasburu jer je Jevrejima onemogućio omogućeno da se kandiduju za Dom naroda državnog parlamenta i za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za naš radio današnjoj odluci kantonalne skupštine kaže.
Kanton Sarajevo postao lokomotiva u pokretu da Bosna i Hercegovina napokon prestane kršiti ljudska prava i u praksi implementirao odluku Sejdići Finci i prije promjene državnog ustava onako kako nam je naložio sud u Strasburu. Mislim da se na ovaj način pokazuje i dokazuje da je u praksi moguće bez problema implementirati ovu odluku i da probleme stvaraju samo politički lideri koji usto žele postignu i neke nove druge ciljeve, a ne samo da urade ono što im je sud naložio.
Svi oni koji se izjašnjavaju kao ostali od ponoći će biti ravnopravni sa pripadnicima konstitutivnih naroda, jedino u kantonu Sarajevo. Prema riječima poslanika u Sarajevskoj kantonalnoj skupštini Muje Hodžića, to je još jedan od apsurda u Bosni i Hercegovini.
Moja ravnopravnost na koju se naviknem prestaje da važi na Vracama, u Vojkovićima, Kobiljači, izlazu iz Ilijaša, tamo gdje završavaju granice kantona Sarajeva.
Ponovo Jakob Finci.
Došli smo do 2013. a tek sad neki dijelovi Bosne i Hercegovine počinju implementirati nešto što smo trebali daleko ranije napraviti i što nas čini jedinom zemljom u Europi koja diskriminira vlastite građane.
Nakon kantona Sarajevo na potezu je i ostalih 9 kantonalnih skupština, zatim entiteti pa država. To praktično znači da se mora izmijeniti još 12 ustava da bi ostali bili ravnopravni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Upravo to očekuju i u Vijeću Europe. Njihova šefica kancelarije u Bosni i Hercegovini, Marijan Hennessy, poručuje.
Ovo je historijski trenutak za kanton Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. Napravili ste važan iskorak od politike isključivosti, ekskluziviteta i diskriminacije, barem u etničkom smislu. Istina je, preuzeli ste važan korak. I to je onaj korak koji bi trebali preslikati svi parlamenti u ovoj zemlji, počevši od parlamenta Bosne i Hercegovine.
No, kako navodi Dervo Sejdić, koji je sa Jakobom Fincijem tužio Bosnu i Hercegovinu, bez međunarodne zajednice teško da će presuda biti provedena. Tim prije jer se NATO čeka već 4. godinu.
Mislim da oslanjajući se na domaće političke elite će vrlo, vrlo teško to ići. I oni će to koristiti kao što koriste za svoje svakodnevne političke konfrontacije, odnosno pridobivanje etničkog kontingenta ili povećanje broja glasača u tom pravcu.
Ustav Bosne i Hercegovine, odnosno ustavi kantona i entiteta, ne priznaju kategoriju ostalih, to jest svih onih koji nisu pripadnici jednog od konstitutivnih naroda. Pored njih diskriminisani su i Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, odnosno Srbi u Federaciji BiH, jer ni oni ne mogu biti birani u Dom naroda državnog parlamenta i BiH predsjedništvo. Zbog toga, kako navodi Suad Kurt Čehajić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, u cijelosti treba mijenjati ustav kojeg je aminovala međunarodna zajednica 1995.
Tu se može vidjeti da nešto što je nastalo u Daytonu tih 20 dana daleko je od svetog slova, odnosno to sadrži brojne greške i sigurno je da je proces Bosne prema Europi vrlo značajan jer će onda Europa sigurno htjeti da demokratiju u Bosni usaglasi sa svojim tekovinama, a naša ustavna rješenja su u mnogim stvarima proturječna i ne odgovaraju tim zahtjevima i onda će se po mom mišljenju step by step ići u izivanju Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo, Bosna i Hercegovina do sredine ove godine mora u potpunosti provesti odluku Europskog suda za ljudska prava. I ne samo to, to je najbitniji uslov da zemlja može aplicirati za članstvo u Europsku uniju. Njene članice su zaprijetile ovdašnjim političarima da neće priznati ni izbore 2014. ukoliko se odluka ne provede. No znajući njih i sve rokove koji su im davani, a nisu ispunjeni, nije teško zaključiti da im ni prijetnja ništa ne može, ali i da će ostali i dalje ravnopravni ostati u kantonu Sarajevo, odnosno na oko 4,8% teritorije države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Više hiljada Srba okupilo se na glavnom gradskom trgu u Sjevernoj Mitrovici protestujući zbog postignutih dogovora u dijalogu Beograda i Prištine u Briselu. Oni su, kako prenosi sa lica mjesta Jasmina Šćekić, poručili da ne prihvataju nikakve carine i granice između Kosova i Srbije i integraciju u nezavisno Kosovo.
Oko 10.000 kosovskih Srba okupilo se danas na glavnom gradskom trgu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici u znak protesta zbog postignutih dogovora u Briselu. Oni su poručili da ne prihvataju nikakve carine i granice između Kosova i Srbije. Predstavnik Srba iz Leposavića opštine na krajnjem severu Kosova, Slavko Stefanović, kazuje da Srbi sa severa žele da znaju punu istinu o sporazumima iz Brisela i naglasio da Srbi sa severa ne žele uspostavljene carine na prelazima Jarinje i Brnjak.
Poručimo i našoj braći Srbima do cele Srbije, od Niševa i Timoka, od Drine i preko Drine, Dunava i Save i Tise. Ne ostavljajte same nas, nećemo mi bez vas. Ali ako budemo morali, pravit ćemo našu srpsku zemlju na svetoj srpskoj zemlji, srpsku državu.
I predsjednik opštine Severna Mitrovica Krstimir Pantić, koji je zamenik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, poručuje da je država Srbija jedina domovina i jedina vlada koju Srbi sa Kosova priznaju.
Ali da isto tako od te vlade očekujemo i tražimo da od nas ne zahteva da ćutimo i da pristajemo na nešto što je neprirodno i neodrživo. Da nas ne teraju da živimo u takozvanom nezavisnom Kosovu. To nam je predsjednik Republike Tomislav Nikolić obećao i ja sam siguran da će tako i ostati.
Miting po sloganom Stop briselskim obmanama i prevarama protekao je bez incidenata, a organizovali su ga predsjednici opština Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Manja članica vladajuće crnogorske koalicije, Socijaldemokratska partija, i formalno je odlučila da neće podržati treću predsjedničku kandidaturu DPS kandidata, aktuelnog predsjednika Filipa Vujanovića, iz pravnih i političkih razloga. Time se otvorilo pitanje posljedica takve odluke po odnose u vladajućoj crnogorskoj koaliciji. Odgovore je potražio Srđan Janković.
Sa pravnog aspekta Socijaldemokratska partija smatra da kandidat Demokratske partije socijalista Filip Vujanović nema pravo da treći put bude predsjednik Crne Gore, jer ustavna norma govori da jedna osoba može biti dva puta na čelu države. Sa političkog aspekta za SDP je Vujanović neprihvatljiv zbog njegovog ranijeg zalaganja za promjenom državnih simbola, kakve bi mogle biti posljedice jednoglasne odluke vrha SDP-a da ne podrži predsjedničkog kandidata svog koalicijonog partnera zavisi od predstojećih događaja. Član predsjedništva SDP-a Džavid Šabović kaže da nije nemoguć scenarijo iz Podgorice gdje je SDP izašla iz lokalne vlasti, a DPS našao nove partnere.
Čuvaće mu je obraz kao Rinama, neće biti ne samo podržan, nego ne znam tašto koje ćemo mjere i kakvi ćemo mjere konkretno preuzeti, ali definitivno podrške Vujanoviću nema. Prije toga će iscrpiti sve ono što se kaže pravda i legitimna sredstva, čekujući od Ustavnog suda da se ponaša jedno ustavno i ona let, vidit ćemo što će biti, ali kako se to odraziti, pa ne bi trebalo gore nego ovo što je u Podgorici sa Bogušom. Dok god bude obostrani interes, ne veljaju samo i nama, nego i mi njima. Kome više, to reke građani procijene.
U Demokratskoj partiji socijalista su sigurni da i bez podrške manjeg koalicijonog partnera Filip Vujanović pobjeđuje na izborima. Zoran Vukčević smatra da će biti političkih posljedica nakon odluke SDP-a da ne podrži kandidaturu potpredsjednika DPS-a.
Takav stav Socijaldemokratske partije kao našeg koalicijonog partnera ima će određenih političkih konsekvenci, ali sam siguran da one neće biti takve da će ugroziti pobjedu kandidata Demokratske partije socijalista, ali može otvoriti neke druge političke probleme kada je u pitanju koalicija koja je na vlasti. Ja mislim da u ovom trenutku ne bi trebalo se desiti neke promjene, s tim što naravno moramo biti svjesni na činjenice da u političkom životu ne postoje doživotni prijatelji i doživotni neprijatelji.
U narednom periodu predstoji izjašnjavanje Ustavnog suda o legalnosti kandidature Vujanovića. Po proceduri ustavna žalba se podnosi kada Vujanovićeva kandidatura bude formalizowana i potpisi podrške preko 7000 građana budu predati Državnoj izbornoj komisiji i komisija odobri tu kandidaturu. Zoran Vukčević je siguran da će Ustavni sud dati pozitivno mišljenje.
Demokratska partija socijalista apsolutno vjeruje u institucije ove države. Konačni sud to neće dati nadležni organi, prije svega mislim na Ustavni sud.
Na pitanje kako će SDP nastupiti na predsjedničkim izborima, Džavid Šabović kaže da on pripada grupi koja se i ranije zalagala da ta partija ima svog predsjedničkog kandidata.
Mi sa oko 30.000 glasa kukivamo garantije da ispod 50 ne bi mogli da dobijemo, jer ne su mi naglasali samo naši birači, nego i manjinski, a i oni razočarani u DPS. Ovako su stavili da sve opcije budu otvorene. Od toga da imamo kandidata, da podržimo nekoga od ove dvojice koje se pobiđaju nekad su bili naši Bojevića ili Pajevića, jer ostavimo biračima kako sami. Oni hoće da to je najlošija varijanta, jer postoji opasnost da nam birači odu. A kad jednom odu, teško se vraćaju kući.
Komentarišući nastalu situaciju, u vladajućoj koaliciji direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da bi eventualni neuspjeh Vujanovića na predsjedničkim izborima uz aktivnu ulogu SDP-a vodio raskidu koalicije na vlasti.
Ukoliko bi uzeli sad jedan od krajnjih scenarija da eventualno Vujanović ne uspije da dođe do trećeg mandata, a da SDP odigra ključnu, da ne kažemo presudnu odluku za jedan takav ishod predsjedničkih izbora, onda bi svakako pretpostavka je to vodilo održavanju novih vanrednih parlamentarnih izbora, jer teško je zamisliti da može funkcionisati koalicija gdje su na neki način koalicioni partneri doveli do pobjede opozicionog kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Transparency International prvi put je objavio antikorupcijski indeks odbrambenog sektora na temelju istraživanja u 82 zemlje. Hrvatska se po potencijalnom riziku od korupcije nalazi među 30% zemalja gdje je on najmanji, ali najveća opasnost, upozoravaju stručnjaci, dolazi iz sistema javnih nabavki. Zašto su u Hrvatskoj obratili pažnju na izvještaj Transparency Internationala, poslušajmo Denisa Zebića.
Po potencijalnom riziku od korupcije hrvatski obrambeni sektor manje izložen nego hrvatsko društvo u cjelini. Jedan je od zaključaka istraživanja Transparency International o potencijalnoj korupciji u obrambenom sektoru. Hrvatska je prema ocjenama od A do F dobila ocjenu C zajedno sa još 10 država članica NATO-a. Izvijestio je predsjednik upravnog odbora Transparency International Hrvatska Nikola Kristić.
Hrvatska po riziku korupcije u obrambenom sustavu spada u kategoriju umjerenog rizika. Gledajući ukupnost istraživanja, Hrvatska spada u onaj gornji dom, recimo boljih 30% od zemalja u kojima su istraživanja rađena. U rangu smo sa Slovačkom, Češkom, Poljskom, ali i Francuskom, Italijom i tako dalje. Najbolje zemlje su Njemačka i Australija, gdje navodno nema nikakvih problema sa rizicima korupcije u obrambenom sektoru.
To znači da Hrvatska spada među onih 30% istraživanih država koji imaju definirane alate protiv korupcije i kojima ne prijeti opasnost od urušavanja cijelog sustava zbog njegove prevelike izloženosti diskrecionom odlučivanju i manjka transparentnosti. Istraživanje koje je proveo britanski Transparency International temeljem pitanja koje je formulirao tim eksperata većinom umirovljenih britanskih časnika obuhvatilo je ukupno 82 zemlje na koje je u 2011. otpalo 94% svjetske vojne potrošnje u vrijednosti od 1600 milijardi dolara. Prema rezultatima istraživanja, čini se da se korupcija i obrambeni sustavi vole. Član upravnog odbora Transparency Hrvatska, Zorislav Anton Petrović.
Rezultati nisu ohrabrujući, 70% zemalja obuhvaćenih ovim istraživanjem ima obrambene sustave koji su izloženi ozbiljnim rizicima od korupcije, a među tih 70 zemalja je 2/3 najvećih svjetskih uvoznika oružja i vojne opreme i polovica zemalja koje su najveći izvoznici, odnosno najveći proizvođači.
Ocjenjivanje je provedeno u 5 segmenata, politički, financijski, kadrovski, u operacijama i kod javnih nabava.
Hrvatska najbolje stoji, odnosno najmanje rizik od korupcije, političke. To je jednostavno zato jer je kod nas ipak proces rasprave o proračunu javan, dokumenti su dobrim dijelom dostupni, a najgore je kod procesa javnih nabava.
Naime, javne nabave Ministarstva obrane često su netransparentne i unaprijed dogovorene, a previše poslova oko nabave proglašava se tajnom, čak 90%, što otvara mogućnost izravnih pogodbi i zaobilaženja javnih natječaja. Hrvatska ima 3 potencijalna slučaja korupcije pri vojnim nabavama. Nabavu kamiona gdje je ministar obrane u jednoj od HDZ-ovih vlada Berislav Rončević nepravomoćno osuđen na 4 godine zatvora, a njegov pomoćnik na 2, aferu nabave finskih transportera Patria, gdje se špekulira da su Finci nudili novac domaćim političarima političarima i najnovije poništenje ugovora s Ukrajinom oko remonta hrvatskih MIG-ova. O tome vojni analitičar Igor Tabak.
Oni do sad, ko što u krajnjoj liniji pokazuje prvostupanjska presuda, ne ulazeći u sudski postupak, u najmanju ruku bi trebali biti bitno transparentni, posebno za buduće.
Bosna i Hercegovina i Srbija ocijenjene su ocjenom D+, odnosno istraživanje je pokazalo da je tamo opasnost od korupcije u obrambenom sektoru umjereno visoka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Visoki zvaničnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Roderik Mur optužio je dvije najjače stranke u Mostaru, HDZ Bosne i Hercegovine i SDA, da nisu spremne na kompromis oko novih izbornih pravila za grad i novog uređenja Mostara, nego da se kruto drže svojih zakovanih oprečnih stavova. Mur je to izjavio u posebnom razgovoru sa predstavnicima nekoliko medija u Mostaru, među kojima je bio i dopisnik radija Slobodna Evropa Mirsad Behram, nakon serije dvodnevnih razgovora u tom gradu sa zvaničnicima 8 političkih stranaka. Od ukupno 80 sastanaka koliko je organizovao HR posljednjih mjeseci, a koji nisu dali nikakvog rezultata.
Nakon što se danas sastao i sa predstavnicima SDP-a, HDZ-a 1990. te Mostarskim muftijom, glavni zamjenik visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, Roderick Moore, izjavio je kako je sada jasno da postoji grupa stranaka koje traže kompromisno rješenje za Mostar.
Ja bih rekao da većina stranaka koje učestvuju u ovom procesu, to ne znači da su došli do zajedničkog jezika po svakoj tačci, ali mislim da savjesno i iskreno radi na tome.
Međutim, dodao je Moore, utisak je cijele međunarodne zajednice da dvije najveće stranke, HDZ BiH i SDA, ne sarađuju.
Koje do sada nisu pokazali spremnost niti da predlože, niti da razmotre nove ideje, rade pronalaženje kompromisa. I dalje se drže svojih prvobitnih pozicija.
Podsjetimo, HDZ BiH traži da Mostar bude uređen kao jedna općina i jedna izborna jedinica, te da važi princip jedan čovjek, jedan glas. Te nerijetko ističu kako se od Mostara pravi izuzetak u BiH samo zbog toga što je to jedini veći grad u kojem su Hrvati većina. S druge strane, SDA traži uređenje u više općina, istovremeno izbornih jedinica, te tvrde kako će se time Bošnjaci zaštititi od majorizacije od strane ratom stečene hrvatske većine. Roderick Moore je naglasio kako je problem sa prijedlozima HDZ-a i SDA u tome što on ne vjeruje da su politički izvodivi, čak iako su u skladu sa presudom Ustavnog suda BiH, koji je još prije više od dvije godine poništio prethodna izborna pravila za Mostar na apelaciju hrvatskih stranaka. Moore je podsjetio kako bi za bilo koji od ta dva prijedloga trebalo izmijeniti Ustave Federacije BiH i Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Što se tiče Ustava Federacije, traži 2/3 glasova u predstavničkom domu i većine glasa u svakom klubu u Domu naroda. Ja ne vjerujem da niti HDZ, niti SDA bi mogla da sakupi, da okupi dovoljno glasova da proguraju svoj predlog kroz parlament.
Moore je odbacio napise kako OHR ima svoj prijedlog za Mostar, nego je objasnio kako je OHR, koji posreduje u razgovorima, samo sastavio set odredbi koje se čine zajedničkim u prijedlozima većine stranaka spremnih na saradnju.
Mi pokušavamo da identifikujemo moguće dodirne tačke među strankama. I na osnovu prvih, 50 sastanaka nam je postalo jasno da ima bar jedan set principa potencijalno oko kojih smatramo da bi jedna značajna grupa stranaka bi mogla da prihvate, da kažemo.
Roderick Moore je prokomentirao i današnju odluku Gradskog vijeća Mostara, donesenu bez prisutva hrvatskih vijećnika, o usvajanju privremenog financiranja za prva 3 mjeseca ove godine. Moore je podsjetio kako je visoki predstavnik Valentin Incko još u novembru podsjetio vijećnike kako je njihov 4-godišnji mandat istekao, te kako je čudno da jedan organ sam sebi produži mandat.
To bi bio jako neobičajno u demokratskim društvima, jer je to postavio vrlo loš, potencijalno opasan presedan ako se to zloupotrebi u budućnosti. Može neko drugo parlamentarno tijelo bi ukazao na ovaj presedan i da kaže pa smatramo da neće biti potrebno da odemo na izbore. Samo ćemo da produžimo svoje mandate. Postoji mogućnost da će akt usvojen od strane vijećnika čiji mandate su i dalje pod znakom pitanja bi mogu samo da doprinese većoj konfuziji.
Roderick Moore je još trenutnu sigurnosnu situaciju u Mostaru nazvao vrlo opasnom. Ponovio je još jednom kako visoki predstavnik Valentin Incko neće nametati bilo kakvo rješenje za Mostar, a podvukao je i kako se nijedna zemlja u Vijeću za provođenje mira ne zalaže za korištenje bonskih ovlaštenja. Ipak, rekao je kako misli da i dalje postoji šansa da razumni ljudi dođu do razumnog rješenja, te da vidi neke pomake u dobrom pravcu od strane velike većine stranaka. Roderick Moore očekuje i da birači primijete odgovornost onih stranaka koje su izazvale probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U dokumentima dana za 30. januar toliko. Pozdravi studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.